Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում ծրագրում։ Վերջին օրերին ռազմական գործողությունների հետևանքով սահմանին զոհվածների թիվը հասել է 44-ի, ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության։ Ադրբեջանական կողմի զոհերն ըստ մամուլում հրապարակված ցուցակի 64-ն է։ Հայաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայում է։ Միսկի խմբի համանախագահների խաղաղության ապահովման ջանքերն ու Ստեփանակերտ ուղարկած անօթաչու թռչող սարքը ռեպորտաժ Լեռնային Ղարաբաղից։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին հյուրընկալած Սերժ Սարգսյանը հիշել է Ադրբեջանի զենք մատակարարելու աղբյուրը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը Բաքվում վերահաստատել է Ադրբեջանին կշարունակի մատակարարել զենք։ Նախ սակայն ժամի վերջին լուրերը հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը այսօր Բաքվում հայտարարել է, թե Ռուսաստանը կշարունակի զենքի մատակարարումները Ադրբեջանին իր ռազմավարական գործընկերոջ հետ կնքած պայմանագրերին համապատասխան։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Ռագոզինն ասել է, թե ամեն ինչ պայմանագրերին համապատասխան է, մեզ համար երկու երկրները մեր ռազմավարական գործընկերներն են, ասել է Ռագոզինը։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է ապրիլի 2-ից 8-ը զոհված 44 զինծառայողների անունները։ Associated Press-ի փոխանցման Ադրբեջանը հայտնում է, որ վերջին բախումների ընթացքում ադրբեջանական բանակի 31 զինծառայող է զոհվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը խախտել է հրադադարը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից արձակելով ավելի քան 2000 կրակոց։ Երկու զինծառայող է զոհվել՝ Հրաչ Մուրադյանը և Գևորգ Մղդեսյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հայկական կողմից անցած մեկ օրվա ընթացքում հրադադարը խախտվել է ավելի քան 100 անգամ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերը պայմանավորվել են այսօր տեղական ժամանակով ժամը 15-ից 20-ը ապահովել կրակը դադարեցնելու ռեժիմը և սկսել զոհերի մարմինների որոնումը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի քարտուղար Սենոր Հասրացյանը։ Այս պայմանավորվածությունը հաստատել է և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գործողությունները համակարգում են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն և ՀԿ Մինսկի խմբի հատուկ ներկայացուցիչի դաշտային օգնականները։ Մինսկի խմբի համանախագահները Ստեփանակերտում բանակցել են Ղարաբաղի նախագահի հետ, նրանք Ղարաբաղին մտել ժամանել Բաքվից, Ստեփանակերտից համանախագահները մեկտում են Երևան հանդիպելու Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ, որի ընթացքում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեման այս օրերին ռուսական կողմի ձեռնարկած ջանքերի համատեքստում, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի հետ, որի ընթացքում նրանք քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Պուտինը նաև ներկայացրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ ունեցած իր հեռախոսազրույցների արդյունքները։ Երեկոյան Հայաստան ժամանած Սերժ Սարգսյանը, վերադառնալով Գերմանիայից, Երևանում ընդունել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Մեդվեդևը Երևանից մեկնել է Բաքու, այսօր արդեն հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Մեդվեդևն ասել է, որ հետագայում ևս Ռուսաստանը կանի հնարավորինս կարգավորելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Մեդվեդևը Բաքվում այցելել է Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների հուշահամալիր և ծաղկեպսակ դրել։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր Մոսկվայում մասնակցել է ԱՊՀ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ура! Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք հաղորդումը։ Սահմանին զոհված անձանց թիվը պաշտոնական վերջին տվյալներով հասել է 44-ի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանն այսօր հրապարակել է ապրիլի 2-ից 8-ը զոհված 44 զինծառայողների անունները։ Զոհերի թվի աճին զուգահեռ չնայած 3 օր առաջ ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, հայկական կողմը պնդում է, որ Ադրբեջանը շարունակել է կրակոցները։ Իրավիճակն ամփոփում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ գիշերվա ընթացքում Ադրբեջանը բազմիցս խախտել է կրակի դադարեցման շուրջ պայմանավորվածությունը։ Հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել 2000-ից ավելի կրակոց, զոհվել է պաշտպանության բանակի 2 զինծառայող կամ վիրավորներ։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ պաշտպանության բանակն ամբողջությամբ վերահսկում է իրավիճակը։
Դժբախտաբար ունենք 2 զոհ, եւ սա կրկին, այսպես, ողբերգություն է, ամբողջ Արցախը ողբում է։ Ադրբեջան ևս ուրեմն մի քանի անգամ խախտել է զինադադարի ռեժիմը սահմանի տարբեր ուղություններով, եւ գիտենք, որ այդ զոհերը թալիշում են։
Պաշտպանության բանակի վերջին տվյալներով անցած 7 օրերին շփման գծում հայկական կողմն ունեցել է 44 զոհ, 120-ը վիրավորվել է, 21 զինծառայող էլ շարունակում են մնալ անհետ կորած։ Զոհերի որոնման համար շփման գծում այսօր 15:00-ից մինչև 20:00 լրության ժամ է հայտարարվել։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրեց պաշտպանության բանակի մամուլի քարտուղար Սենոր Հասրատյանը։
Հարկայպեմ ավելցին շպման գծի հիսեն և հրվային ուղուցներում խստորեն ապարվել կրակի դատարեցման ռեժիմը և սկսել իշկս հայկական այդպես էլ ադրբեջանական կողմից զոհված զինծառայողների դիակների որոնման շնակները։ Ընթացը համակարգում են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն և ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացրին դաշտային օգնականները։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հաղորդում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը գիշերվա ընթացքում կրակել են նաև Գեղարքունիքի ու Տավուշի մարզի սահմանամերձ դիրքերի և բնակավայրերի ուղղությամբ։ Թթուջուրի համայնքի ղեկավար Վիգեն Սահակյանն ազատությանը տեղեկացրեց. կրակոցները հնչել են ողջ գիշերվա ընթացքում, տուժածներ չկան։
Այն ամեն ինչ նախնալա խուճած չկա, մարդիկ իրենց գործընթացական աշխատանքներով են զբաղված, նորմալ, ամեն ինչը լավ, որևէ մարդկային քննության վնասիրը չի կրել, ամեն ինչը լավ, փառք Աստծո։
Կրակոցներ հնչել են նաև ներքին Կարմիր աղբյուրում, գյուղապետարանից հաղորդեցին, մարդկային կամ նյութական վնասներ չկան։
Կրակոցներ ներքին քեղաքի ավտոմատերեզ եղելա, ոչ մի բան չկա, նորմալ
է։ Երկար է տևել այդ կրակոցները։
Չէ, կա։
Գիշերն անհանգիստ է եղել նաև սահմանամերձ Բաղանիսում։ Գյուղապետ Նարեկ Սահակյանն ասաց, որ հակառակորդը կրակել է նաև գյուղտանող ճանապարհի ուղությամբ։
Ուրեմն կրակոցներն էլա 10-ից 40-ից 11-ից 10-ի դեպքում կողմերը։ Գյուղի ուղությամբ եղել է եւ այս շաջանտիկ ճանապարհի, բայց հնացներ ցուցական չկան, փարքացու փոշասերի չունենք։
Այդ ճանապարհին, որ կրակել են, վնասվել է։
Ոչ, փարքացու շրջանի պատասխանությամ ոչ մի բան չի։
Իսկ տրամաչափը խոշոր զինատեսակներից էր։
27, այդ KPVT 8-ից 10-ի կադրան նույնն են, էլի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփանակերտում հրադադարի ռեժիմի խախտման փաստն արձանագրելու հնարավորություն են ունեցել Միսկի խմբի համանախագահները, հետևել են ադրբեջանական կողմի կիրառած անօթաչու թռչող սարքի Սլացքին։ Ազատության թղթակից Հովանես Մովսիսյանը փոխանցում է, որ համանախագահները ռազմական միջոցի գործադրման ականատես լինելուց հետո սկսել են քննարկումները։ Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը Ստեփանակերտից։
Երեկոյան Ղարաբաղի նախագահի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների բանակցությունների ընթացքում մայրաքաղաք Ստեփանակերտի ուղությամբ անօթաչու թռչող սարք է նկատվել։ Այնս Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի ոչնչացվել է Ստեփանակերտի մատույցներում։
Մեր հակաօթային պաշտպանությունը անմիջապես ուրեմն հայտնաբերել է այն եւ ոչնչացրել։
Պաշտպանության բանակի հակաօթային պաշտպանության զորքերը սկսել են օդ կրակել։ Կրակոցների լույսերը տեսանելի էին անգամ Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակից։ Այսօր Դավիթ Բաբայանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ կրակոցների ձայներն անգամ բանակցությունների սենյակում են լսվել։ Իրենք տեղեկացրել են համանախագահներին, որ Ստեփանակերտի ուղությամբ անօթաչու թռչող սարք է գալիս։
Նման իրավիճակում ուղարկել անօթաչու թռչող սարք մայրաքաղաք Ստեփանակերտ եւ այդ սարքը, երբ որ արդեն խփվել է այդ ձեները, որը լսել են նաեւ համանախագահները, սա նորմալ ողջամիտ բացատրություն պարզապես չունի։
Համանախագահները ինչ
ռեակցիա արեցին։ Զարմանք եւ տարակուսանք։ Ուղղակի չէին իմանում ինչ ասեն նույնիսկ։
Դավիթ Բաբայանն ասում է, դեռ պարզ չէ, արդյոք այդ անոթաչում պայթող կամիկադզե տեսակի է եղել, թե պարզապես նկարահանող.
Ну да, պետք է արդեն բանակը ասի, բայց կարելի է միանշանակ մի բան ասել, որ այդ անոթաչու թռչող սարքը ռազմական իր նպատակը չի կարողացել կատարել։
Չնայած միջադեպին համանախագահների հետ բանակցությունները շարունակվել են, Ղարաբաղյան կողմը իր տեսակետներն է ներկայացրել, ինչպես երեկ պնդել էր Բակո Սահակյանը, Ղարաբաղը բանակցությունների կողմ պետք է դառնա։
Ցանկացած քննարկում, ցանկացած որոշում չի կարող կյանքի կոչվել առանց Արցախի Հանրապետության մասնակցության։
Բանակցությունների ավարտին Մինսկի խումբը խուսափեց լրագրողների հարցերին պատասխանել։ Ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը ասաց, որ կխոսեն Երևանում։
После этого мы сделаем заявление ответный вопрос։
Ստեփանակերտցիները այսօր ազատության հետ զրույցում ասում են, որ խնդիրը պետք է բանակցությունների միջոցով լուծվի։ Մինսկի խմբի հետ հույսեր կապում են, բայց եթե պետք լինի, զենքով կպաշտպանեն իրենց շահերը։
Ստեղ ոչ մեն ասել չէ, բայց Երևան պետք է Երևան պատահելուց հետո ասի։
Ես ակսատարի այդ գրուպան աշխատում է, համարյա չէ փոփոխություն չկա ոչ մի։ Դրանք էլ գալիս են քնելես, գալիս են քնես, միևնույն զրույցն ալի կամ մնանում քնում, կամ մնանում քնում։
Հակամարտ քնու մոգ բդելու ցենքի մեր ուժերավ մեր ամենի չավ հայ հայ ազգը բդի ուժերքնի
Մինսկի խումբը թույլ խումբա
ուտե կարմշն հակազդին Ադրբեջանի կառավարչան վրա դեմը կեցալ Ամերիկա պրեզիդենտին այդ հանդիպալ եկալ կռիվը սկսալ դա ինչ նշանակում մեր այդ մարդը ոչ մի պենիս վախում չէ թողեր պես խոսեմ, մի խոսում ես իմ գործը սկատարմ, թի չի տերմ։
Դեմ հեգի Սոցոմինսկի խմբի համանախագանեն հելայնը ստղր, բիզա հելայնը մեր լավրովը Ադրբեջան, բայց էլի կշերը ամսի 7-ին օրը, էլի ռմբակոց ալը, մի մարդ սպանալ վիրավորնը հիշկարլի է ենթադրած։
Դժվար ամենաստրաշնիի վիճակն է։
Այսօր իմ եղբայրս նույնպես գտնվում է առաջնագծում, այսօր իմ մարտական ընկերս, ընկերներս բոլորը գտնվում են մարտական առաջնագծում, ես բոլորի համար ցավում եմ, եւ ոչ թե մենակ ես եմ ցավում, ամբողջ հայ ժողովուրդն է ցավում դրա համար։ Ես խնդրում եմ, աղաչում եմ այդ մարդկանց, որպեսզի խաղաղություն հաստատվի մեր երկրում։
Եթե նույնիսկ Մինսկի խումբը չկարողանա խաղաղ ճանապարհով լուծել, մենք կարող ենք արցախցիներս մեր հարցերը մեր ուժերով լուծել։
Պատերազմ բնականաբար չենք ուզում։
Մեզ ավել տարածքներ, ես կարծում եմ, պետք չէ, մենք կբավարարվենք նրանով, ինչքան որ ունենք, միայն թե մեր սահմանները նախ մինչև ապրիլի 1-ին սահմանները գծվի ու մեր ինքնորոշմամբ, որպեսզի Ադրբեջանը էլ չկարողանա ոտնձգություններ կատարել։
Հավատում եմ, որ խաղությամ լուծվելու այդ հարցը, որովհետև այլ կերպ չի կարող լինել, որովհետև մեզ ուրիշ տեղ գնալու տեղ չունենք, սա մեր հողն է, մեր ջուրն է։
Վստի տեսնում եք, երևի միջև կյանքերներից վերջ չստիղալ ապրելու ենք։
Սա աշխարհի երկրագունդում ոչ մի ցանկանում չէ կռվել։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի առնչության վերջին օրերին բավականին ակտիվ վարքագծով է հանդես գալիս Ադրբեջանի զենք մատակարարող Ռուսաստանը։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հարցով անգամ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդակցություն է անցկացրել անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների մասնակցությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր Մոսկվայում ելույթ է ունեցել ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի հերթական նիստի ժամանակ, հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Հիմնական Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի Մոսկովյան այցի օրակարգում իհարկե նրա փակ հանդիպումն է իր ռուսաստանցի կոլեգայի հետ, որի ժամանակ ակնկալվում է, որ Լավրովը որոշ մանրամասներ կհայտնի Նալբանդյանին Բաքվում կայացած երեք վայրի հանդիպումներից։ Առավոտյան Հայաստանի արտգործնախարարը մասնակցել է ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների նիստին, նեղ շրջանակով նիստը, որի ներկա էին միայն նախարարները, նախատեսվածից երկար է տևել։ ԱՊՀ հավաքները սովորաբար գրում են սոսկ ֆորմալ բնույթ, հավաքվում են ինչ որ փաստաթղթեր շուտ ստորագրում,
Այսօրվա հավաքը այդ առումով տարբերվում էր մյուսներից, հիմնական թեման այդ թվում նաև, այսպես ասեմ, հավաքի կուլուարներում իհարկե Ղարաբաղն էր, նախարարները ներս մտան դահլիճ բավականին մտահոգված, լրագրողների ուշադրության կենտրոնում իհարկե Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներն էին, սակայն նրանք հրաժարվեցին խոսել լրագրողների հետ։ Իսկ նեղ շրջանակով հավաքի ժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարները իհարկե խոսել են Ղարաբաղից, մեջբերեմ մի հատված Նալբանդյանի ելույթից, որը տարածել է արտգործ նախարարության մամլո ծառայությունը։ ԱՊՀ-ն ոչ միշտ է արդարացրել սպասելիքները, չի հաջողվում կանխել մի շարք բացասական երևույթներ, որոնք առկա են բազմաթիվ հիմնարար հարցերում, այդ թվում անվտանգության ոլորտում։ Դրա վառ դրսևորումներից մեկը Ղարաբաղյան հիմնահարցն է։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր Մոսկվայում, ելույթ ունենալով ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի հերթական նիստում։ Հավելեմ նաև, որ ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարությունների հավաքն այսօր չեզոք մի հայտարարություն է տարածել Ղարաբաղյան իրադարձությունների մասին, իսկ ԱՊՀ գործադիր քարտուղար Լեբեդևը նիստին հետևած կարճ մամլոասուլիսին հայտարարել է.
Сергей Викторович доложил о своих беседах, он только что прилетел из Баку, с Южного Кавказа, и доложил о своих беседах. Хочу сказать, что выступили главы МИД Азербайджана и Армении с изложением своих, значит, позиций и оценок.
Լավրովը նոր է վերադարձել Բաքվից և զեկուցել է իր հանդիպումների մասին, նիստին հանդես են եկել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարները, ուզում եմ հավելել, որ մենք բոլորս խորը մտահոգված էինք Բախումներից, բոլոր արտգործ նախարարները հույս են հայտնել, որ կողմերին կհաջողվի վերադառնալ բանակցությունների սեղան և գտնել խնդրի հանգուցալուծումը։
Стороны как можно скорее вернуться к мирному диалогу и продолжить этот диалог с целью достижения в конце концов целью разрешения в конце концов этой проблемы.
Սելել Լեբեդևը կրկնեմ, հիմնականն Ալբանդյանի օրակարգում նրա հանդիպումն է Սերգեյ Լավրովի հետ, որին լրագրողներ հրավիրված չեն։ Այսօր Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը պետք է վերադառնա Հայաստան։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Անգամ անցած տարիներին Ռուսաստանին թիվ մեկ ռազմավարական գործընկերոջ կարգավիճակ վերապահողներն են այսօրերին հանդես գալիս Ադրբեջանին ջերմեռան դորեն զինելու վերաբերյալ քննադատությամբ։ Երեկերեկոյան Հայաստանի նախագահի նստավայրում Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին ասել է. Ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում Ռուսաստանից, հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Երեկ Ռուսաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախ խոսել է դաշնակից Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառված զենքի մասին, ընդգծելով, որ դրանով սպանվում են նաև երեխաներ։ Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձեց լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով։ Ձեռնարկվեց լայնամասշտաբ օպերացիա Ադրբեջանի զինանոցում եղած սպառազինության ամբողջ սպեկտրի կիրառմամբ։ Ցավալի է, բայց այդ զենքը կիրառվել է նաև խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Զոհվել են երեխաներ, տարեց մարդիկ, սակայն ի շնորհիվ պաշտպանության բանակի զինվորների և հրամանատարների պրոֆեսիոնալ գործողությունների այդ փորձը կասեցվեց։ Վստահ եմ, գիտեք, որ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը, որ ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում Ռուսաստանից։ Դա հասկանալի է, քանի որ Հայաստանում ժողովրդական մակարդակով Ռուսաստանին համարում են մերձավոր դաշնակից և բարեկամ։ Դաշնակից համարվող երկրի վարչապետը, սակայն, ոչ միայն խուսափեց անդրադառնալ Բաքվին ռուսական զենքի վաճառքի թեմային, այլև անգամ չքննադատեց Ադրբեջանի գործողությունները։ Մենք համարում ենք, որ դա մեր պարտականությունն է, որպես Հայաստանի գործընկեր ստանալ տեղեկատվություն, ինչպես ասում են, առաջին ձեռքից հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, և իհարկե անել մեզնից կախված ամեն ինչ, որպես գործընկեր, դաշնակից, որպես Մինսկի խմբի մասնակից, որպեսզի իրադարձությունները զարգանան հանգիստ սցենարով։
Գրուպը для того, чтобы события развивались по спокойному сценарию։
Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի համաձայն, նախորդ 5 տարիներին 2006-ից 10 թվականների համեմատ Ադրբեջանը ավելի քան 200%-ով ավելացրել է ծանր սպառազինության ներկրումը, դառնալով Եվրոպայում ծանր սպառազինություն ներկրող թիվ 1 երկիր։ Այդ սպառազինության մեծագույն մասը Բաքուն ձեռք է բերել Մոսկվայից։ Նախորդ 5 տարիներին ռուսաստանյան սպառազինության ողջ արտահանման գրեթե 5%-ը գնացել է Ադրբեջան։ Ռուսական մամուլի գնահատմամբ խոսքը 5 միլիարդ դոլարի հասնող գործարքների մասին է։ Անցած տարի Ռուսաստանը համաձայնեց Հայաստանին տրամադրել 200 միլիոն դոլար վարկ, որը պետք է ուղղվի ռուսական սպառազինության ձեռքբերմանը։ Սակայն 3 Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետը դժգոհեց, գործընթացը դանդաղել է։ Մենք շնորհակալ ենք ռուսական կողմին պետական արտահանման վարկի տրամադրման համար, որն ուղղվելու է Հայաստանի կարիքների համար նախատեսված ռազմական նշանակության ապրանքների մատակարարման ֆինանսավորմանը, սակայն համաձայնագրի դրույթների իրականացման գործընթացը որոշակիորեն դանդաղել է։ Ուստի ցանկանում եմ խնդրել ձեզ հրահանգել Ռոսոբորոն էքսպորտին հնարավորինս արագացնել պայմանագրերի կնքումը, ըստ Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքի 3 ասել է Հովիկ Աբրահամյանը։ Հայաստանի վարչապետը 3 լրագրող ներին նաև հայտնեց, երեկոյան քննարկումներից հետո պարզ կլինի արդյոք մեկնելու է ԵՏՄ վարչապետների հանդիպմանը, որը Երևանից տեղափոխվեց Մոսկվա Ղազախստանի նախաձեռնությամբ և կայանալու է ապրիլի 13-ին։ Հովիկ Աբրահամյանի մասնակցության հարցը մինչ այս պահը հստակեցված չէ։ Այսօր ողջ օրվա ընթացքում վարչապետի մամուլի քարտուղարը այդպես էլ չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։ Հայաստանի դաշնակիցների որոշումը ԵՏՄ վարչապետների հանդիպումը Երևանից տեղափոխել Մոսկվա խիստ բացասական արձագանք գտավ Հայաստանի իշխանությունների մոտ։ Այսօր նախագահ Սարգսյանն ու վարչապետ Աբրահամյանը այդ մասին բարձրաձայնեցին Երևան ժամանած Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանին, իսկ 3 Սերժ Սարգսյանը այդ մասին խոսեց Մեդվեդևի հետ։ Ցավում եմ, որ ԵՏՄ մասնակից երկրներից մեր որոշ գործընկերներ հրաժարվել են գալ Երևան նախորոք ծրագրված միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով։ Ես չգիտեմ, դրանով նրանք որքան օգնեցին Ադրբեջանին, բայց որ հաստատապես գցեցին մեր կազմակերպության հեղինակությունը, դա միան նշանակ է։ Ազատությունը փորձեց նաև պարզել, թե Հայաստանի առաջին և երկրորդ նախագաները ինչ են մտածում նախորդ օրերի զարգացումների առնչությամբ։ Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը նախ հիշեցրեց, ՀԱԿ-ը դատապարտել է զինադադարը խախտելու և բանակցային գործընթացը խաթարելու Ադրբեջանի գործողությունները, հավելելով, որ Հայաստանի ողջ քաղաքական ու քաղաքացիական դաշտը պետք է միավորվի արտաքին ագրեսիայի դեմ։
Այժմ շատ ուշադիր ենք զարգացումներին, իհարկե ասելիքներ շատ կլինեն, բայց կարծում եմ դեռ հարկ է սպասել, մինչև լարվածությունը կթուլանա, զարգացումները տեսնենք ուր են տանում, և մենք անպայման այդ մեկ շաբաթվա իրադարձությունների մասին դեռ կխոսենք։
Երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը ազատությանը փոխանցեց։ Ռոբերտ Քոչարյանը ուշադրությամբ հետևում է զարգացումներին, տիրապետում է տեղեկատվությանը և կապի մեջ է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դմիտրի Մեդվեդևը Երևանից մեկնել է Բաքու, մի քանի ժամ առաջ հանդիպել է Իլհամ Ալիևին, Ռուսաստանի շնորհիվ Ադրբեջանի զինանոցի համալրման կապակցությամբ առկա հանդիմանությունն ամենևին չի խանգարել, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետը Բաքվում հայտարարել, թե շարունակելու են զենք վաճառել Ադրբեջանին։ Դմիտրի Մեդվեդևի գլխավորությամբ Բաքու կատարած այդ հիմնարամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքվում գտնվող Ռուսաստանի վարչապետը հայտարարում է, թե Ադրբեջանը Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն է, իսկ փոխվարչապետն էլ պնդում, թե Ռուսաստանը շարունակելու է Ադրբեջանի զենքի մատակարարումները։ Ռուսաստանի համար հավասարապես կարևոր են Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ հարաբերությունները այս մասին։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանը Բաքվում հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն, ընդգծելով, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները ռազմավարական և փոխշահավետ բնույթ են կրում։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի Բաքու այցը նախապես ծրագրված չէր։ Հայաստանում ունեցած բանակցություններից հետո Մեդվեդևը որոշեց նաև Բաքու մեկնել, չթաքցնելով, որ տարածաշրջանային իր այս այցը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացների շրջանակներում է։
Ակնհայտ է, որ այս այցը պետք է առավելագույնս օգտագործել այդ նպատակների համար, Բաքվում հայտարարել է Մեդվեդևն, ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության սրումն անսովոր իրավիճակ է։ Մեդվեդևը Ալիևի հետ հանդիպմանը ևս կոչ է արել վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ, շեշտելով, որ բանակցություններն այլ ընտրանք չունեն, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի փոխզիջումների միջոցով։ Ռուսաստանը որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի անդամ փորձում է կարգավորել հակամարտությունը, դրա համար մենք ջանք չենք խնայի, հստակեցրել է Ռուսաստանի վարչապետը։ Ադրբեջանի նախագահը շնորհակալություն հայտնելով Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության թուլացման ուղված Կրեմլի ջանքերի համար իր հերթին հայտարել է, թե հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միջազգային իրավունքի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հիման վրա։ Ստատուս քվոյի փոփոխությունը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների ազատագրումը, սրանք են հակամարտության կարգավորման համար գլխավոր պայմանները, պնդել է Ալիևը, հավելելով. Հենց այդ պայմանները կյանքի կոչվեն, կվերականգնվի տարածաշրջանի խաղաղությունը, անդորը, համագործակցությունը, ինչից կշահեն բոլոր երկրները։ Նշենք, որ այսօր Բաքու է մեկնել նաև Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինով, շուրջ մեկ ամիս առաջ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսի պատվիրակության հետ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ քննարկում էր զենքի մատակարարումներն ու վճարումների վերաբերյալ հարցեր։ Բաքվում նա վերահաստատեց, Ռուսաստանը շարունակել Ադրբեջանի զենքի մատակարարումները պայմանագրերի շրջանակներում, ինչպես իր ռազմավարական գործընկերոջը։ Այս մասին Ռոգոզինը հայտարարել է ի պատասխան լրագրողների այն հարցի, թե ինչպես կմեկնաբանի Հայաստանի նախագահի հայտարարություններն առ այն, որ Ռուսաստանը մեծ քանակությամբ զենք է մատակարարում Ադրբեջանին։ Լրագրողները Ռոգոզինից հարցրել են նաև, արդյոք Ռուսաստանը շարունակելու է այդ մատակարարումները, ամեն ինչ պայմանագրերի շրջանակներում է, երկու երկրներն էլ մեր ռազմավարական գործընկերներն են։ Ռուսական 10 գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հանգուցալուծման տարբերակների և անհրաժեշտ միջոցների վերաբերյալ հարցերին ի պատասխան Սերժ Սարգսյանը գերմանական հեղինակավոր Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում հանդես է եկել խաղաղապահների վերաբերյալ իր պատկերացումներով, նաև հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման վերաբերյալ իր տեսակետը, հարցազրույցի ուշագրավ ձևակերպումներն առանձնացրել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայկական կողմի փոխզիջումը Լեռնային Ղարաբաղի չճանաչումն է, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հակադարձելով Deutsche Welle-ի դիտարկմանը, թե Երևանը խոսում է Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնուրույն ճակատագրի մասին, միաժամանակ սակայն չճանաչելով ինքնահռչակ հանրապետությունը։ Եթե մենք ճանաչում ենք Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ապա էլ ինչի շուրջ պետք է ընթանան բանակցությունները։ Մենք չենք ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, որպեսզի ավելորդ չբարդացնենք իրավիճակը։ Գերմանական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում բացատրել է նախագահը, ով նախորդին Երևանում զգուշացրել էր, որ լայնածավալ ռազմական գործողությունների դեպքում Հայաստանը ճանաչելու է Ղարաբաղի անկախությունը։ Բերլինում տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե ռազմական գործողություններն անակնկալ չսկսվեցին։ Տեղի ունեցավ այն, ինչ պետք է տեղի ունենար, ասել է Հայաստանի ղեկավարը, պնդելով, որ դեռ 3 տարի առաջ է Ադրբեջանը հրաժարվել կարգավորման հիմնարար երկու սկզբունքներից, կենտրոնանալով բացառապես տարածքային ամբողջականության վրա։
Սա անհնար է։
Գերմանական լրատվամիջոցը հետաքրքրվել է Լեռնային Ղարաբաղ խաղաղապահ ուժեր, օրինակ ռուսական զորք մտցնելու մասին։
Մենք երբեք դեմ չենք դրան, բայց մենք համարում ենք, որ խնդիրը պետք է կարգավորվի համապարփակ։ Ընդհակառակը, մենք համաձայնվել էինք ստորագրել այն փաստաթուղթը, որը ենթադրում էր համապարփակ կարգավորում, և այդ փաստաթուղթը ենթադրում էր նաև խաղաղապահների տեղադրում շփման գծի ողջ երկայնքում։ Ադրբեջանցիներն են հրաժարվել դրանից։
Հայաստանի նախագահը հայտնել է, որ կրակի դադարեցման նախաձեռնողը եղել է Մոսկվան միջազգային հանրության աջակցությամբ։ Ադրբեջանցիները մեծ կորուստներ կրեցին, բացի այդ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետը զանգահարեց հայաստանցի իր պաշտոնակցին, տեղեկացնելով, որ ադրբեջանցիները համաձայն են այդ հարցով Մոսկվայում հանդիպել հայկական կողմի հետ, ասել է Սարգսյանը։ Շարունակելով Ռուսաստանի թեման, Deutsche Welle-ն ևս անդրադարձել է Ադրբեջանի զենքի վաճառքին, Սերժ Սարգսյանին հիշեցնելով, որ Մոսկվան Երևանի ռազմավարական դաշնակիցն է։
Ես երբեք չեմ ասա, որ Ռուսաստանը մեր հովանավորն է։ Ընդհանրապես ես Երևանում հայտարարել եմ, որ մենք չունենք զոր հովանավորներ։ Երբեք Ռուսաստանը մեր նկատմամբ նույն դերակատարությունը չի ունեցել, ինչպիսի դերակատարություն ունի և ունեցել է Թուրքիան Ադրբեջանի հանդեպ։ Երկրորդ, մենք մշտապես այո ու նաև հրապարակավ դեմ ենք արտահայտվել Ռուսաստանի կողմից զենքի վաճառքին Ադրբեջանին, բայց մշտապես եւ հայտարարել ենք, եւ դա իրականություն է, որ Ռուսաստանը մեր ստրատեգիական գործընկերն է, մենք ռազմավարական դաշնակիցներ ենք, մենք ունենք ստորագրված պայմանագիր։
Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ չնայած Ադրբեջանի պնդումներին, Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխությունը ոչինչ չի տա, հատկապես որ նախագահող երկրները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, բավարար միջոցներ ու հնարավորություններ ունեն ազդելու Լեռնային Ղարաբաղում զարգացումների վրա։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պահների տեղակայման վերաբերյալ հարցն այսօր եղել է ազգային ժողովի ճեպազրույցների գլխավոր թեման, խաղապահներ տեղակայելու պայմանների, թույլատրելիության և նպատակների առնչությամբ տարբեր տեսակետներ արտահայտող խորհրդարանականների հայտարարություններն ի մի է բերում Աստղիկ Բեդևյանը։
Մենք երբեք չենք խնդրել խաղապահների տեղակայում, բայց դեմ էլ չենք եղել առաջարկին, այսօր հայտարարեց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը Deutsche Welle-ի լրագրողի հետ զրույցում, անդրադառնալով հակամարտ ուժերի միջև խաղապահների, օրինակ ռուսական ուժերի տեղակայմանը։ Սերժ Սարգսյանը դեմ չարտահայտվեց հակամարտության համապարփակ լուծման կոնտեքստում։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն Ազատության հետ զրույցում այսօր մանրամասնեց նախագահ Սարգսյանի նախորդին արած հայտարարությունը։
Երբ որ ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա մոդելյաս սկզբունքների հիման վրա ղեկուն հանրապետ է եւ մենք դեմ չենք որ քիչ խաղապար ձորքերը տեղակայեն հարաբերական հասկացման պրոցեսը։ Համար մի քանի դեպքը
Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը խաղապահների տեղակայման անհրաժեշտություն չի տեսնում։
Քանի մենք կարողանում ենք վերահսկել, եւ ես վստահ եմ, որ դա մենք կարող ենք անել, դրա ուղղակի անհրաժեշտությունը չի երևում։ Նա ուզում է թե չի ուզում, պետք է ֆիքսվի շփանգից այնպես, ինչպես կա, դրա համար մենք պահանջել ենք, որ այդ հրադադարը ենթադրի նաեւ վերադարձ ապրիլի 1-ի դիրքերին, եւ դրա վրա կառուցվի ընդհանրապես հետագա հրադադարի ռեժիմը։ Պարտադիշի, որ այդտեղ անպայման խաղապահ ուժեր կանգնեն։
Հակամարտության ղեկավար առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի նախկին խոսնակ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով խաղապահների թեման 90-ականներից է քննարկվում։ Զուրաբյանն ասաց, իրենց իշխանության տարիներին խոսքը հարցի կարգավորման դեպքում ԵԱԿ-ի կողմից ստեղծված բազմազգ խաղապահ զորքերի տեղակայման մասին էր։ Հայկական կողմն այդ ժամանակ վերապահումներ ուներ,
ասելով, որ Թուրքիան չի կարող մաս կազմել խաղապահ ուժերի այն պարզ պատճառով, որ Թուրքիան ըստ էության հակամարտության կողմ է, քանի որ այն իր համերաշխությունն է հայտնել Ադրբեջանին և անգամ անցել թշնամական գործողությունների, իրականացնելով շրջապակում Հայաստանի նկատմամբ։
Այսօր էլ ընդդիմադիր ՀԿ-ը դեմ չէ խաղապահների տեղակայմանը։
Դա երաշխիք է գործողությունների չվերսկսման համար։
Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքը սուր քննադատության են ենթարկում ոչ միայն հատուկ ընդդիմադիրներ, այլև իշխանության ներկայացուցիչները։
Այդ զենքերի վաճառքը պետք է դադարեցվի։
Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով 80-ականների զենքով ադրբեջանցիների հզոր զինանոցի դեմ ոգովել է հնարավոր պայքարել։
Որևէ զենք, որևէ զինանոց ոգու հետ չի կարող պատերազմել։
ՊՀԿ ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը կարծում է,
իրապես ժամանակն է, որ շատ ավելի կոշտ եւ հստակ դիտվի թե Ռուսաստանի, թե Ադրբեջանին, ուրեմն հարձակվողական զենք մատակարարող մյուս պետությունների, մասնավորապես Իսրայելի, մասնավորապես Բելարուսի եւ դիվանականաբար Թուրքիայի մասին չեմ խոսում, որտեւ այստեղ խոսելու բան մենք չունենք, արչեւ
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերա Վերադառնանք հրադադարի խախտումների հետևանքով տուժածների վերաբերյալ հարցերին։ 21 հոգու ճակատագիրն անհայտ է հայկական կողմ, ինչպես լինում է պատերազմական իրավիճակներում, անհրաժեշտ տեղեկությունների դրանք ճշտելու սահմանափակ հնարավորությունների պայմաններում դժվարանում է նշել գերիների վերաբերյալ պաշտոնական տվյալներ։ Անցյալ կիրակի հայտարարություն տարածած Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն դեռ տեղեկություններ չի հրապարակել ապրիլի 2-ից հետո անհետ կորած անձանց ճակատագրերը պարզելու արդյունքների վերաբերյալ, շարունակում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայկական կողմը դեռևս հստակ տեղեկություն չունի, արդյոք Ադրբեջանում հայ ռազմագերիներ կան։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այդ մասին պաշտոնապես չեն հայտարարել նաև Ադրբեջանի իշխանությունները, չբացառելով սակայն, որ դրա համար կարող են նաև որոշակի դրդապատճառներ լինել։
Ենք եղել են, չեն եղել, եթե ինքը չի հայտարարում, ինչ է եղել այդ մարդկանց ճակատագիրը, թաքցրել է, թե ինչ-որ բան է արել, բայց այս ամենը պետք է ճշտվի։ Եվ ակնկալում ենք, որ կճշտվի նաև Կարմիր Խաչի, Ակամինսկի խմբի համանախագահներին, միջամտությամբ եւ այլն։
Այսինքն այս օրերին, որ հատկապես հենց այսօր, հա, այդտեղ են գտնվում Ակամինսկի խմբի համանախագահները, այդ հարցերի շուրջ խոսվել է արդեն իսկ։
Իհարկե այս ամենի մասին խոսվել է եւ պետք է քայլեր ձեռնարկվեն այս ուղղությամբ եւս։
Քարորիա ռազմական գործողություններից հետո հայկական կողմից անհետ կորած զին ծառայողներ կան։ Թեժ մարտերի մեկնարկի հենց հաջորդ օրը Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանից տեղեկացել էինք, որ նրանց մի մասը վերադարձել է։ Հետագայում անհետ կորածների շարքում նաեւ մահացածներ հայտնաբերվեցին։ Այս պայծառությամբ 21 զին ծառայողի ճակատագիր դեռ հայտնի չէ։
Մենք միայն կարող ենք փաստել, եթե ունենք դիակ։ Եթե չկա նման փաստ եւ այդ դիակը չեն ասել, ումնե չեն պարզել ինքնությունը, ուրեմն չի կարելի դասել այս կամ այն անձնավորությանը զոհվածների շարքին։
Առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը, որ օրերս է վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղից, գերիների եւ անհետ կորածների խնդրով ևս հետաքրքրվել է։ Նրա խոսքով դեռևս հնարավոր չէ ճշգրիտ թվեր հրապարակել, հստակ պատկեր ուրվագծել, չբացառելով գուցե անհետ կորածների մի մասը այսօր ինչ որ տեղ թաքնվում է։
Եթե մենք իմանայինք դա, դրանք անհայտ կորած չէին լինի։ Ողջ են, վերավոր են, գտնվում են, ասենք, մի թաքնված տեղ, կարող է նա անտարում թաքնվել է ու ինչ որ ձևով մնում է, այսինքն անհայտ կորածը ենթադրում է բոլոր այդ տարբերակները։
Ալավերդյանը վստահեցնում է, հասարակական կազմակերպությունները, այդ թվում իր ղեկավարած ընդդեմ իրավական կամայականության ՀԿ-ն, ևս զբաղվում են անհետ կորածների խնդրով, մասնավորապես վերջիներից ծնողների հետ համագործակցելով։
Ճիշտ է, ծնողներ կան, որոնք արդեն զանգում են մեզ որպես մասնագիտացված հասարակական կազմակերպություն, մենք գրի ենք առնում իրենց տված բոլոր այդ տեղեկությունները, որովհետև հետագայում պետք է համադրվեն ցուցակների հետ։
Հայկական կողմը ավելի վաղ հայտնել էր, որ ադրբեջանցի գերիներ չունի։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակի, հակառակ դեպքում կդիմեին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին։ Ի դեպ, Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակից մեզ փոխանցեցին, որ ռազմագերիների վերաբերյալ փաստեր եւ նորություններ առայժմ չունեն։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն երկու կողմերն էլ դիեր ունեն հակառակորդի տարածքում։ Առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը վստահեցնում է, հայկական կողմում ադրբեջանցիների դիերը պահվում են պատշաճ պայմաններում, միջազգային չափանիշներին համապատասխան։
Եվ որևէ մի գործողություն, լինի դա ողջ մարդու հանդեպ կամ նրա մարմնի, հայկական կողմը երբևիցե չի արել, եւ այսօր էլ այդ մարմինները, նախապես ասում եմ, որ հետագայում, որովհետեւ երբ որ մարմինները հանձնում լինի, անշուրտ Կարմիր Խաչը ֆիքսելու է, ինչ վիճակում են հանձնվում, ինչը չենք կարող ասել ադրբեջանական կողմի մասին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի քարտուղար Սենոր Հասրատյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այսօր պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ժամը 15:00-ից 20:00 շփման գծի հյուսիսային եւ հարավային ուղություններում խստորեն ապահովել կրակի դադարեցման ռեժիմը եւ սկսել ինչպես հայկական, այնպես էլ ադրբեջանական կողմից զոհված զին ծառայողների մարմինների որոնման աշխատանքները։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թրադադարի ռեժիմի խախտումների վերջին ալիքի հետևանքով վիրավոր է ավելի քան 120 զինծառայող, նրանց առողջական վիճակով հետաքրքրվել է Ռուզան Գիշյանը։
Պաշտպանության նախարարության զինվորական հոսպիտալում շարունակում են իրենց բուժումը ստանալ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում վիրավորված 32 զինծառայողները։ Հոսպիտալի պետարան Մասատուրյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող 10 զինծառայողների վիճակում էական փոփոխություն չկա, նրանցից մի քանիսն այսօր կվիրահատվեն։ Հոսպիտալի բակն այսօր էլ էր մարդաշատ։ Ուղղաթիռով 3 Երևան տեղափոխված լեյտենանտ Ալբերտ Մալումյանի հարազատները եկել էին նրանից լուր ստանալու։
Սիսյանից ինքը մադաղ Սայելել հենց կրվի առաջորից լեյտենանտա ոտքից ավիրավորված այդքան տեղեկություն։ Ծնողներն են թողում, ինչ չեն թողում, իմ տվյալներով գիտակցությունը կա, արուններ կորցրել, բերել են Սիսյանիք հոսպիտալ, Սիսյանիք հոսպիտալուց 3 տեղափոխել են։
Կոմայից դուրս եկած Հրայր Բաղդասարյանի եղբայրն էլ պատմեց, որ վերջինս գիտակցության է եկել ու վիրահատության է պատրաստվում։
Բժիշկները գնահատում են ծանր, բայց դրական փոփոխություններ հեսա շատ լավ փոփոխություններ։ Մի օրում համ սկսեց ինքնուրույն շնչել, համ կոմայից դուրս եկավ, սաղի ճանաչը շատ լավ հիշողությունը տեղն ամեն ինչն էր։ Գնունք էլ արեցինք, բարձացանք Տեր Հայրի առաջարկով կնքեցինք երեխուն, հենց դուրս դեց են գալիս, ամեն ինչ շատ լավ։
Ու հենց Հիվանդասենյակում
Ռեանիմացիայում։
Միջև վիրահատություն
ենք
արել։ Իսկ ինչն են վիրահատել։
26-ամյա Սպազած Ստեփանյանին էլ այսօր երկրորդ անգամ կվիրահատեն։ Մայրը Ժաննա Խուդոյանը պատմեց, որ թիմ բազմաբեկորային վնասվածք է ստացել, բժիշկները փորձում են փրկել ոտքը։ Ազատին դեռ մի քանի վիրահատություն է սպասվում։
Շատ են վնասվածքները, բավականին ոտքերի տրավմա ունի, ծնկային հոդերը շրված, մկանային հյուսվածքներն են շատ վնասված, բեկորներն են, այդ արկի բեկորներն են ամբողջ գանգի շրջանում գլխուղեղի, աչքի մոտ բավականին են թևի այդ ծալման հոդերում էլի տրավմաներն են։ Այս պահին վիրահատում են ոտքը, այսինքն այդ մկանային հատվածը, որը բաց է, իրենք փակել էին, ինձ այդպես են ասել, ես իհարկե շատ չեմ ծանրաբեռնում բժիշկների հարցերով, ինչ որ մի մկանային հյուսվածք, կենթանի հյուսվածքներ, այդպես ինձ բացատրեցին, տեղավորում են այդ փակի բաց մասի վրա, որպեսզի սա դեռ ինքը մոտ 3-4 վիրահատություն էլ ունի, սա երկրորդն է, այդպես որպեսզի ոտը կարողանան պահպանել։
Մոր խոսքով սպան շտապում է ապակինվել, որպիսի ծառայության վերադառնա։
Իրա այդ ոգին արտական տրամադրվածությունը հենց հիմա էլ ասում, շուտ արեք, ամեն ինչ ես գնում եմ, իմ ձորքի ինձ սպասում։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական կողմին ուղված կոնգրեսականների եւ սենատորների կողմից գնահատականներից հետո այսօր հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբը նամակ է հղել նախագահ Բարակ Օբամային, խնդրելով ոչ միայն դատապարտել Ադրբեջանի ագրեսիան, դադարեցնել Ադրբեջանին հատկացվող ռազմական օժանդակությունն, այլ դիմել անհրաժեշտ այլ քայլերի։ Նամակի ուշագրավ ձևակերպումները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հայկական հարցերով հանձնաժողովը նախագահ Բարակ Օբամային հասցեագրած հատուկ նամակում հորդորում է խստորեն դատապարտել Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակարգի սանձազերծած աննախադեպ ռազմական արշավը։ Նամակը ստորագրել են երկուսակցական հանձնաժողովի համանախագահներ հանրապետական Ռոբերտ Դոլդա և դեմոկրատ Ֆրենկ Փալոնա։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի փոխանցմամբ կոնգրեսականները Օբամային հորդորում են չեղարկել Ամերիկայի ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին։ Ավելին, կոնգրեսականները կոչ են անում Օբամայի վարչակազմին Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրել արտակարգ հանգամանքների համար նախատեսված օժանդակություն։ Երկուսակցական հանձնախմբի նամակում նաև ընդգծված է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական բախումների բոլոր հանգամանքները անաչառ և անկողմնակալ կերպով հետաքննելու անհրաժեշտությունը։ Կոնգրեսականների համոզմամբ Օբաման պետք է հանձնարարի պետական դեպարտամենտին փաստահավաք խումբ գործուղել Լեռնային Ղարաբաղ։ Այդ հանձնախումբը կարող է գնահատել ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքները և կարծիք կազմել վերակառուցման աշխատանքների ընդհանուր ծավալի մասին։ Կոնգրեսականները հիշեցնում են, որ 1994 թվականի հրադադարից ի վեր ամենածանր հարցակումը նախաձեռնելու նախորեին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Վաշինգտոնում հանդիպումներ է ունեցել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենի և պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ, ընդ որում երկուսն էլ ադրբեջանցի ղեկավարի հետ զրույցներում կարևորել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ եղանակով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Օբամային հասցեագրած նամակում կոնգրեսականները հիշեցնում են, որ պետական դեպարտամենտը և Սպիտակ տունը հավանություն են տվել ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ կոնգրեսական Էդ Ռոյսի և ազդեցիկ կոնգրեսական Էլիոտ Էնգելի ադրբեջանցիների ագրեսիայի կասեցման ուղված խաղաղ նախաձեռնությանը, որին միացել են ավելի քան 8 տասնյակ օրենսդիրներ։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարանը ողջունել է Բարակ Օբամային կոնգրեսականների նամակն ուղարկելու փաստը։ Նրա համոզմամբ չի կարելի ամերիկացի հարկատուների հաշվին աջակցել Ալիևի վարչակարգին, որը նախաձեռնում է անմեղ հայերի սպանությունները, ապակայունացնում է Ամերիկայի համար այդքան կարևոր տարածաշրջանը, ձեռնարկում է Ամերիկայի շահերին հակասող քայլեր, սերմանում է ատելություն հայերի հանդեպ, կատարում է պատերազմի հանցագործություններ և կարող է հրահրել տարածաշրջանային էլ ավելի ընդարձակ պատերազմ։ Ամեն ինչ շատ հստակ է։ Իլհամ Ալիևը չունի ամերիկյան ռազմական աջակցության անհրաժեշտություն, նա արժանի չէ դրան և նա չպետք է Ամերիկայից ռազմական օգնություն ստանա, ասել է Արամ Համբարյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։ Հայկական կողմը վերջին օրերին շարունակում է պնդել, որ անցել է պաշտպանության դիմակայելով ադրբեջանական կողմի հարձակումներին։ Ադրբեջանական Մեյդան TV-ն իմի է բերել բաց աղբյուրներից հայտնի զոհերի անունները, հրապարակելով ցուցակը։ Ադրբեջանական կողմի զոհերի ցուցակի վերջին կետը 64-րդն է։ Այս թիվը զգալիորեն գերազանցում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հրապարակած տվյալը, լսեն Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանական առաջատար ընդդիմադիր կայքերից մեկը Բեռլինում գործող Մեյդան TV-ին պնդում է, որ ապրիլի 2-ից շփման գծում ծավալված մարտական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական կողմն առնվազն 64 զոհ է տվել եւս 6 զինծառայողներ անհետ կորել են։ Այս ցուցանիշը կրկնակի ավելին է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հրապարակած պաշտոնական տվյալներից, որոնց համաձայն ռազմական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական կողմը 31 զոհ է ունեցել, նշում է կայքը, հավելելով, որ զոհերի թվի, նրանց ինքնության, զինվորական կոչումների, ինչպես նաև զոհվելու հանգամանքների մասին տեղեկատվությունը ստացվել է բացառապես բաց աղբյուրներից, հիմնականում սոցիալական ցանցերում արված գրառումներից։ Մեյդան TV-ի հրապարակած ցուցակում, ինչպես նշեցինք, 64 զոհված զինծառայողների անուններ են ընդգրկված, նրանցից 12-ը սպայակազմի ներկայացուցիչներ են, 4-ը ենթասպաներ, մնացածը շարքայիններ։ Հայկական ուժերի հետ մարտերում զոհված ամենաբարձրաստիճան սպաներն են գնդապետ Ռաուֆ Օրուջովը և Վուգար Յուսիֆովը։ 1968 թվականին ծնված Օրուջովը ծնունդով Աղդամի շրջանից է, նա զոհվել է Թարթարի շրջանում ծավալված մարտերի ընթացքում, ցանկում տեղ գտած մյուս գնդապետը Վուգար Յուսիֆովը ևս զոհվել է Թարթարի շրջանում, ըստ ադրբեջանական կայքի նա 40 տարեկան էր, ծնվել է Շամխորի շրջանի Շիշթեփե գյուղում։ Մեյդան TV-ի հրապարակած ցանկում են նաև հայկական կողմից խոցված 2 Մի-24 Մագնիշի ռազմական ուղղաթիռների անձնակազմերի 3 անդամ, Համները Բեկիր Իսմայլովը, Ուրֆան Վելիզադեն և Թեբրիզ Մուսազադեն, երեքն էլ Ադրբեջանի ռազմաօթային ուժերի մայորի կոչում ունեին։ Ադրբեջանական ընդդիմադիր կայքի հրապարակած ցուցակում աչք զարնող ևս մեկ հանգամանքը զոհված հետախույզների առատությունն է։ Մեյդան TV-ի կողմից հրապարակած ցանկի գրեթե 10%-ը հենց այս զորատեսակի ներկայացուցիչներն են, նրանց թվում են նաև հետախույզների հրամանատար ավակ լեյտենանտ Էլվին Նամազովը, ևս մեկ ադրբեջանցի հետախույզի Թուրալ Ղուրբանովի անունը տեղը գտել անհետ կորածների ցանկում։ Ընդհանուր առմամբ ըստ Մեյդան TV-ի ապրիլի 2-ից ի վեր շփման գծի երկայնքով ծավալված մարտական գործողությունների ընթացքում 6 ադրբեջանցի զինծառայող է անհետ կորել։ Դիտարկելով ադրբեջանական կայքի հրապարակած այս ցանկը, կարելի է նաև բավական հստակ պատկերացում կազմել ադրբեջանցիների գրած կորուստների աշխարհագրության մասին այն ուղությունների վերաբերյալ, որոնցում ադրբեջանական բանակն առավել ծանր կորուստներ է կրել։ Մեյդան TV-ի ցանկում տեղ գտած զինծառայողներից 17-ը զոհվելու վայր, որպես նշված են Մարտակերտի շրջանին Հարող, Թարթարի և Գերամբոյի նախկին Շահումյանի շրջանները։ Առնվազն 11 հոգի էլ ըստ ադրբեջանական կայքի զոհվել է Ֆիզուլի ուղությամբ ընթացող մարտերի ժամանակ։
Հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանում լույս տեսնող թերթերը վերլուծում են մարդկային կյանքեր խլող վերջին դեպքերն ու զենքի մատակարարման վերաբերյալ նախընտրությունը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Կրկնակի դաշնակցային դավաճանություն վերնագրի ներքո ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Ռուսաստանը փաստորեն առ այսօր որևէ քայլ չի արել Հայաստանին խոստացված սպառազինությունը մատակարարելու ուղղությամբ։ Ավելին, Ռուսաստանը մի քանի ամիս առաջ հրապարակեց դրա ցանկը և փաստորեն այդ պիսով ռազմական գաղտնիք հայտնեց Ադրբեջանին։ Եվ ստացվում է, որ տեղի ունեցել Հայաստանի հանդեպ կրկնակի դավաճանություն։ Ռուսաստանը Ադրբեջանին մատակարարում է միլիարդավոր դոլարների ժամանակակից ահեղ սպառազինություն, իսկ Հայաստանին չի տրամադրում նույնիսկ 200 միլիոն դոլարի սպառազինությունը։ Չի մատակարարում, որպեսզի Հայաստանը ստիպված լինի խնդրել, և կասկած չկա, որ Ռուսաստանի նպատակը հենց հրապարակավ Հայաստանի խնդրանքը կործելն է։ Իսկ քանի որ Հայաստանի իշխանությունն էլ չունի թե հասարակական լեգիտիմություն, թե պետական մտածողություն և արժանապատվություն, ստիպած է խնդրել իհարկե, իսկ հարկեղած դեպքում միգուցե նույնիսկ ծնկի գալ Ռուսաստանի առաջ, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Վերջին երկու օրերին ռուսական մամուլում համար արտահոսքեր էին լինում առայն, որ Մեդվեդևը Երևան չի գա, քանի որ դա կդիտարկվի որպես աջակցություն հակամարտող կողմերից մեկին, որոնցից յուրաքանչյուրի հետ Ռուսաստանը բարեկամական հարաբերություններ ունի։ Եվ ահա, չնայած որ Ռուսաստանի վարչապետը այցելեց Հայաստան, սակայն հայտնի դարձավ, որ դրանից անմիջապես հետո նա մեկնելու է Բաքու։ Ասել է, թե ռուսական լրացվամիջոցների մտահոգությունները բարեկամ երկու երկրների միջև պարիտետը պահելու անհրաժեշտության շուրջ Ռուսաստանի իշխանությունների պաշտոնական դիրքորոշումներ, որ նրանք սրբորեն պահպանում են։ Նրանք սակայն նույնքան նրբանկատ չեն, երբ խնդիրը վերաբերում է Հայաստանին չնեղացնելուն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, չգիտես ինչու, Բաքու կատարած այցից և այնտեղ Ռուսաստան-Ադրբեջան ռազմավարական գործընկերության մասին բարձրաձայնումներից հետո չշտապեց գալ Երևան, փոխարեն իր մոտ Մոսկվա կանչեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, ով այսօր կմեկնի Ռուսաստան, արձանագրում է Ժողովուրդ թերթը։ Գնահատելով շփման գծում քարորիա բախումները, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի իշխանությունները շատ հարցերի պիտի պատասխանեն. ինչու են մեր զինատեսակներն ավելի հին, ինչու ժամանակակից կանխարգելիչ սարքավորումներ չկան և այլն։ Հոգրակը չենք ընկել, որ մեր զինվորականներն ավելի պրոֆեսիոնալ են ու հին զինատեսակներով էլ կկրվեն։ Կրվելը կկրվեն, բայց զոհերն են շատ։ Իսկ արտգործնախարարի հրաժարականի մասին խոսելն ընդհանրապես ավելորդ է։ Երևի վաղուց պիտի հասկացած լինեինք, որ Հայաստանն ընդհանրապես արտգործնախարար չունի, այն պարզ պատճառով, որ ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն չունի։ Չեղած բանի հրաժարականը որն է, իսկ թե ինչու է այդպես, արդեն այլ խոսակցություն է, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Վերլուծելով վերջին զարգացումները, հրապարակ թերթը գրում է. Ուզում ենք ցուցադրել, որ մեր հույսը մեզ վրա է, և եթե կրկին մեր շերեփը թղթից լինի, իսկ գերտերությունների շահերը չհամընկնեն մեր երազանքների հետ, մենք այլևս 18-րդ դարի խեղճ ու կրակ հայերը չենք և կկարողանանք մեր հարցերը լուծել ինքնուրույնաբար։ Մենք հասկանում ենք, որ տնտեսապես շատ հզոր չենք, և մեր պետությունն ի վիճակի չէ այդքան զենք գնել, որքան մեր հակառակորդը։ Ոչ նավթահորեր ունենք, ոչ չկորումպացված իշխանություն, ոչ զենք մատակարարող շռայլ դաշնակից, բայց մենք սփյուռք ունենք և դժվար պահին իր վերջին լուման բանակին ու զինվորին ուղարկող հասարակություն, որին ընկճելն անհնարին է։ Եվ վերջապես, անգամ եթե անչափ շատ ենք ուզում, որ այս տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատվի, դա չի նշանակում, որ պատրաստ ենք անարժանապատիվ ապրել, գրում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր Գյումրիում շարունակվել է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով դատավարությունը, այսպիսով դատարանն անցել է դատաքննության հաջորդ, թերևս ամենաուշագրավ փուլին անբաստանյալի հարցաքննությանը, Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների այդվում անչափահաս երեխաների սպանությունների մեջ մեղադրվող ռուսական ռազմաբազայից ծառայող Վալերի Պերմյակովի հարցաքննությունը նշանակված է հաջորդ ուրբաթ, Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը Գյումրիի դատարանից։
Գյումրիում ընթացող դատական այսօրվա նիստում հետազոտվեցին գործում առկա ապացույցները։ Առաջինը Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին ամրապսված AKS-74 ինքնացիկը և Սվին դանակը հետազոտվեցին։ Ապա դատարանը հետազոտեց Ավետիսյանների տնից հայտնաբերված 28 պարկուշներն ու 16 գնդակները և մի շարք այլ ապացույցներ։ Պերմյակովի հեռախոսները, զինվորական համազգեստը, որով նա զորամասի ստիմել էր փախուստի, Ավետիսյանների տանը զգեստափոխված հագուստը։ Հրապարակվեց նաև գործում առկա 15 տեսաերիզներից մեկը, դրանում դեպքի վայրում Ավետիսյանների տանը կատարված նկարահանումներ հենց սպանության օրը, հունվարի 12-ին։ Thank you. Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները Լուսինե Սահակյանը և Երեմ Սարգսյանը փաստեցին, որ Պերմյակովը առանց դեմքի արտահայտությունը փոխելու դիտեց Ավետիսյանների դիակները պատկերող տեսայերիզը։
Ես ուշադիր հետևում էի Պերմյակովին, թե ինչպես ինքը իրեն կպահեր։ Ուրեմն նշեմ, որ նա ընդհանրապես նույնիսկ չթարթեց աչքերը, շատ ու նայելուց կարծես աջուկ ստանար։
Ամբողջ դալիճը, ովքեր որ նստած էին, այդ տեսագրություն, երբ որ տեսան հատկապես մահացածների դիակները եւ այլն, հատկապես երեխայի, տենց մեկը չկար, որ կարողանար հանգիստ այդ ամեն ինչը տեսնել։ Ես ուրشادեր հետեւում եմ այդ Պերմյակովին ըստ ընթացքում նրա միմիկաները եւ այլն, ինքը շատ սառնասիրտ նայում էր, չկար որևէ մեկը, որ կարող էր առանց աշխարթելու նայել, իսկ ինքը կարծեք թե գեղարվեստական ֆիլմ իր համար նայեր, շատ հանգիստ հետեւում էր եւ այլն։
Դատարան այսօր հրապարակեց նաեւ Պերմյակովի քանի ծառայակիցներին, որպես վկա դատարան կանչելու համար հերագրերի և հարցումների Ռուսաստանից տասված պատասխանները։ Պատասխաններից մեկում ասվում էր, որ դուռը փակ է եղել, ուստի անձը չի ծանուցվել, մեկ այլ պատասխանում ասվում էր, որ անձի գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Փաստաբանները միջնորդեցին կրկնակի հարցում ուղարկել նաև ռուսական կողմին, ստանալով որոշ փաստաթղթեր, որոնցով պարզ կդառնա, արդյոք ռուս պաշտոնյաների նկատմամբ հարուցվել են քրեական գործեր Պերմյակովի զորակոչի հետ կապված, քանի որ գործում արկանյութերը փաստաբաններին հիմք է տալիս ենթադրելու, որ վերջինս չպետք է զորակոչվեր, ավելին հայտնվեր Հայաստանում։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունները։
Քննության ընթացքում պարզեցինք, չնայած նախաքննության ընթացքում էլ գիտեինք, բայց դատարանում հետազոտվեց եւ հաստատվեց, որ Պերմյակովը նրա տեղափոխումը Հայաստան այստեղ ծառայության ընթացքում լուրջ խնդիրներ են եղել, փաստողումներ են եղել, ծառայական թերություններ են եղել պաշտոնատարանց անձ կողմից եւ որոնք նաեւ կարող են հանցագործությունների հատկանշներ պարունակել։ Մենք այստեղ կարողեով ասենք, հաստատված փաստ չասենք, հա, բայց ակնհայտ է, որ եթե նա հոգեկան խնդիրներ ուներ, եթե նա զենք կրելու իրավունք չուներ, բայց այստեղ զենքա կրել եւ նա եկել է այստեղ ծառայելու, գոնե այդ նրբությունները արդեն բավարար են, որպեսզի զենք կրելու թույլտվություն չունեցող անձը մարտական հերթապահություն է կանգնում զենքով, արդեն կոնկրետ պաշտոնատարանց անձ հետ կապված քրեական գործ հարուցելու խնդիր ծագեր։ Հիմա մենք դատանը միջնորդեցինք, որպեսզի ռուսական կողմից պահանջի, արդյոք նման քրեական գործեր կան հարուցված թե ոչ։
Քրեական գործի նյութերից երևում է, որ որոշակի քրեական գործեր հարուցվել են, սակայն հարուցման որոշումները չկան, մենք կցանկանայինք մնալ, թե արդյոք հարուցվել են, որովհետև կարծում եմ, որ հայկական կողմն էլ պետք է հետևողական լինի, որ բոլոր այն անձին, ում մեղքով Պերմյակովը հայտնվել է այստեղ եւ վերջին հաշվով անձագործություն է կատարվել, ենթարկվեն պատասխանատվության, որովհետև այս անձը իրավունք չուներ ընդհանրապես ծառայելու, առավել եւս Հայաստանի Հանրապետությունում ծառայելու զեկ։
Դատական հաջորդ նիստը կկայանա հաջորդ ուրբաթ, հարցակնվելու է Վալերի Պերմյակովը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ մեկ տնտեսական թեմայի մասին, երեք վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց գազի սակագնի էժանացման վերաբերյալ ռուսական կողմի հետ կնքված պայմանավորվածության մասին. Հայաստանը Ռուսաստանից գազը պետք է սահմանին ստանա $150, 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, նախկինում այդ գինը $165 էր, սակայն առայժմ իրավասում արմինները չեն շտապում դիմել անհրաժեշտ քայլերի սպառողներին մատակարարվող գազի սակագնի վերանայման առնչությամբ։ Սակագնի հարցով հետաքրքրվել են Անես Սահակյանը։
Հայաստանի կառավարությունում դեռ չգիտեն, Գազպրոմ Արմենիայի համար ապրիլի 1-ից սահմանին գազի գնի իջեցումը կհանգեցնի նաև սպառողների համար սակագնի նվազեցման, թե ոչ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ գազի գինը Հայաստանի սահմանին կնվազի $15, 165-ից դառնալով 150։ Գազպրոմ Արմենիայի խոսնակ Շուշան Սարդարյանն ասաց, գնի իջեցման մասին այս պահին հստակ ոչինչ չի կարող ասել, իսկ փաստաթուղթը դեռ պետք է վավերացվի։
Պատասխանը հետևյալն է. 3 ստորագրված փաստաթուղթը կանցկի վավերացման փուլ, որին կհետևեն բոլոր սահմանված կարգով բոլոր ընթացակարգերը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից ասում են, ընթացակարգի համաձայն կամ Գազպրոմ Արմենիայի դիմումով կամ սեփական նախաձեռնությամբ հանձնաժողովը սակագնի վերանայման հարցը պետք է քննարկի, թե երբ չգիտեն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանի կարծիքով, այս անգամ հանրային ծառայությունների հանձնաժողովը եւ Գազպրոմ Արմենիան այլ ընտրանք չունեն եւ պետք է իջեցնեն գինը։
Բայց ինչքան կարող է իջնել վերջնական սպառողների համար, հա, որտեվ այդ 165-ից որ իջել է 150, դա իջել է Գազպրոմ Արմենիայի համար, չէ՞ նա է ստանում։ Այսինքն մայր ընկերությունը իր դուստր ձեռնարկությանը տասը իհարկե սա նաև միջպետական բանակցությունների արդյունք է նաև, բայց պետք է ասել, որ մենք պետք է լրջագույնս քննարկենք, թե դրա հետևանքը վերջնական սպառողների համար ինչ է լինելու։
Այսօր Կապույտ վառելիքը սպառողներին է վաճառվում միջինում մոտ $300. Մելքումյանի հաշվարկով սահմանին գնի իջեցումից հետո սպառողների համար գազի գինը պետք է իջնի նվազագույնը $15-24։
Մինիմալը այն է, որ ինչքան որ իջել է սահմանի վրա, այդքան էլ պետք է իջնի սպառողների համար։ Հիմա հաջորդ, այսինքն սա կասկած չի հարցում, որ Գազպրոմի ծախսերը նույնն է, ուրեմն սահմանի վրա իջել է։
Թեև սակագնի իջեցումը տեղի ունեցավ բանակցությունների արդյունքում, ԲՀԿ-ական Մելքումյանի խոսքով Հայաստանի համար գինն այնուամենայնիվ իջել է միջազգային շուկայում գազի գնի նվազման շնորհիվ։
Հայաստանին արտոնություն չեն տվել, որ գազի գինի իջնում է, դա արտոնություն չի։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը հիշեցնում է, Հայաստանն այն եզակի երկրներից է, որտեղ սպառողները սահմանային գնի համարյա կրկնակին են վճարում բնակարանում գազ ունենալու համար։
Ֆինանսական հաշվետվությունը Գազպրոմի մենք տեսնում ենք, որ 2014-ին 35 միլիարդ դրամի շահույթ ապահով է, մոտ դա $84 միլիոն է, այս մարժան $80 սահմանից դեպի վերջնական կետ, եւ իդեպ 80-ը շատ ավելի մեծ է տնային տնտեսությունների պարագայում, որոնք որ արդեն 80-ի փոխարեն 100-ից ավել են վճարում։ Մենք պահպանողական սցենար ենք ասում, $80-նոց մարժը մի ապրանքի համար, որը որ արժի $165, պատկերացեք 50%-ից ավել ինքնարժեքի նկատմամբ մարժը սկիրառում, տեսնում մոտեցում չկա։
Ըստ տնտեսագետի Գազպրոմ Արմենիան առաջիկայում խոշոր ներդրումներ չի պատրաստվում անել։ Բացի այդ, վերջին տարիներին Հայաստանում աշխատել է ակնհայտ մեծ շահույթով, հետևաբար գազի գինը սպառողների համար չիջեցնելու եւ նույնը թողնելու որևէ իրական հիմնավորում չունի։ Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։